Bueno, eta aurrera segitze aldera, lagunok prest daukagu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa, badakizu amabostero behin Iñaki Barzena lagunarekin bat egiten dugula, eta amabostero behin Josu Larrinaga, soziologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko kide eta lagunaren txanda izaten dela, eta aurrera propio etorri zaigu gure estudioetara. Eguno, Josu, ongi etorri. Bueno, gaurkoan, badakigu, mutiko polifazetikoa zarela, alde horretatik, Euskararen eguna, aipatuko dugu, gaur ospatzen baita nazioarteko, Euskararen eguna lehen, efemeridiak eta komentatzen egon izan denean, zuk ez duzu entzun, baina gure lankide Mieltxok, bi nazioarteko eguna, aipatu ditu alde batetik, Euskararen nazioarteko eguna, eta beste nazioarteko eguna gaur da, mozorroen kontrako botiken, nazioarteko eguna, ez da gizari ikusia daukate egun biak ala ez, baina batzuetan badiru di Euskaldunok oraindik fumigatu nahi gaituztela, mozorroak eta magina bezala. Baina bueno, ekimen edo ekitaldirik importanteena asteburu honetan Josu Donostian kontseiluak deitutako manifestazioa, Euskaraz bizi nahi dugu lelopean, eta oker espaldimanago bertaratu zinen, ez da?
Egon ginen, sekulako hotza pasatzen, zaldia egiten zuen Donostian. Nik beti uki dute alako kuriosidadea, hori naziarteko egun horiek non izendatzen diren eta nola egiten den prozedura hori, ze Euskararen kontuarekin oso kurioso iruditu zait, ez da? Beti, bueno, inoiz ez dudakin nondik datorren egun hori, azten zara entzuten urte batean Euskararen naziarteko egun ez dakizel badela, eta urteekin joan da indarra hartzen egun hori, ez da? Niretzako interesgarria da dena den, bueno, apurtxo bat koinciditzen duela benetan segurazki Euskararen egunak edo Euskararentzako oraindik oso egun importanteak diren Durangoko azoka egunekin gutxi gora bera koinciditzen du, ezta? Mm-hmm. Eta zentzu horretan iruditzen zait, nolabait igual asmatu zutela datarekin, baina egia esan ez dakit zergatik gertatu zen hori, ezta? Ba, bueno, hor dago. Ta bai, manifan ba, bueno, momentuan iruztez bazen, nolabait konseiluak edo beste edo zin organismoak nolai planteatzeko nahi hori, ezta? Erkidego autonomikoan gobernu berria dago eta bueno, azken gobernuarekin Euskara, ba bueno, ba murrizketa jaso ditu beste arlo batzuk bezala edo beste arlo batzuk baino gehiago, ezta? Eta nolabait ere galdu da ba nolabait bultzada positibo hori euskarari batxutan emon zaiona, ezta? Eta bueno, bada momentua nolabait eskatzeko beste politika proaktiboago batzuk gobernu berriaren aldetik, eta gero bueno, pues hor daukagu Nafarroako egoera beti aldrebeza, ezta? Euskararen lege horrekin eta bar, eta bueno, bazen momentua eta nabaritzen zen bueno, manifestazioa jendetsua izan zen, baina nolabait ere ikusten duzu, bebai, bueno, bai, Euskararen inguruan, ba, nolabait ere sektore profesional bat eratu da, eta hori ere ona da, hau da, nolabait ere esan behar da, Euskarak ere lanpostuak sortzen dituela, mantentzen dituela, eta askozaz gehiago sortu aldituzkela nolabait politika on bat eginda, ezta? Eta bueno, esan dut ba hori ere nabaritzen zen manifestazioan eta zentzu horretan bueno, nahiko positibo izan zen.
Bai, nazioarteko egun hauek aipatzen ditugunean, ba segurazki normalean izaten dira egun hauen inguruan gabeziak susmatzen direlako, ez da, nahi dut esan, estaturik gabeko herrialdea gaberriguna gizakoak, ero diadak edo antolatzen dituzte, edo palestinarrak beraien eguna, kotxe gehiegi dauzkagulako kotxerik gabeko eguna antolatzen da, eta euskarak agian, ba, ez duelako bizi bere egoerarik onena, edo gabeziak dituelako ere nazioarteko eguna antolatzen da, ez dakit, honek eragina daukan, ala kontraeragina ere izan dezaken, ez dakit.
Bai, bueno, ez dakit, alde batetik, nire ustez, egun hori agertu izana, eta nolait horren inguruan ere hainbeste gauza antolatu izana, eta ere erakusten du horrek, ba, nire ustez nolait hori, Euskararen inguruko kezkak eta kontuak eta nolait ere instituzionalizatu egin direla, ez da, oda, eta nolait ere alako egun instituzionalean inguruan gure aldarrikapenak eta ere giratzea horrek esan nahi du, ba, nolabait hortik markatzen dela ere ibilbidea, ezta? Eta esan nahi nuke ni, ba, bueno, igual beste momentu batzuetan, bueno, egon gara hor komentatzen, hortik zegoela egutegi bat ipintzen duena euskararen 365 egunak, ez da, da egunero, eta hori ere askotana azpimarratu da. Nik hori esango nuke, nolabait, bai, gabezi badago eta kezka badago horrekin, eta zentsu horretan, aurtengo hori manifestazioaren eta leloa euskaraz bizi nahi dut, oso ondo biltzen du, kezka handienak biltzen ditu, ez da, arlo askotan ere, nolabait, hemen dago eskubide personalen problema bat, eta da, euskaraz bizi nahi duen jende askok egunero arazoak topatzen dituela, hori gertatzeko, eta badakigu oso zaila dela hori konpontzea, eta azkenean euskaldunok bagarela populazio honen bueno, pues eren bat izatera ez gara heltzen, laurden bat baldin bagara, depende populazioa, ze populazioa aukeratzen dugun, edo ze unibertsua aukeratzen dugun populazioa adierazteko, ez da, baina esan nahi dut, ba, bueno, danok ezagutu dugu, ba, pediatraren gana joatea, euskaraz baino ez dakien ume batekin, eta pediatra ikustea, sanidade publikoko pediatrak ez dakiela euskaraz, ez da? Eta askotan ere, pentsatu behar duzu, bueno, ba, bizina izenez ez daki nolako eskualdean edo, ez da, okurritu ere kejatzea, baina azken finean, bueno, kontua da, lurralde zehatz batean euskara koofiziala dela, eta beraz, bakarrik euskaraz dakiten personak ere arreta merezi dutela, ezta? Eta merezi, eta baina eman behar zaiela. Karo, askotan esaten da orain, euskaldun ele bakarrak desagertu direla, jadanik egia da, iparraldean edo alako Zuberoako leku errekonditoadean edo Nafarrako mendialdean ere ez bada, ez dela geratzen euskaldun ele bakarrik, esan nahi dugu adineko euskaldun ele bakarrik, ze adin txikiko euskaldun ele bakar asko dago, eta hori ez da inoiz kontutan hartzen ari dez, ez da. Egia da ere alako politika sustatzea eta alako eskubideak bermatzea oso komplikatua dela, eta batez be nolabait hori ba, baliabide publikoak eta murriztuta daudenean, gaur egungo kasua den bezala, ez da, baina alarik ere, zikiera txipa aldatuko bagendu edo aldatuko balute, nolabait, hau da, gobernatzen gaituen erdaldungoak, azken finean, hori da kontua azkenean, ez da, euskaldungoa minoria bagarela, ba, alako txipak aldatuko balituzte, ba, bintzak konturatuko lirateke dagoen problemaren tamainaz, baina ez dira, ez, hau da, ez dago kultura hori edatuta oraindik, eta horregatik oraindik aldarrikapena eta alako keja iraunkor bat mantendu behar dugu, ez da.
Donostiako manifestazioan, honek Paul Bilbauk, kontseiluko usteot koordinatzaile, nagusia dela, ez da, geratu bazinen azkener arte azkeneko mesuan, eta
otsagundia egiten zuen.
Otsagundia egiten zuen, ez da, eta zu, eta bada, euspakizunetan, eta tragotxo bat hartzeko sasoia ere izaten da, eta hori, gomendio moduan lusatuko dugu, ni neu behintzat hori egiten dute, horrelako kasuetan. Ba, bueno, irakurri duguna gaitik, bi mezu bai, bat nola baitezan kolektiboa, batez ere instituzioi eta lusatutako mezua, ez da, implikazio gehiago behar dela instituzioen partetik, benetan euskara ofiziala izan dadin eta euskarak nolabaiteko jartzuna izan dezan administrazioaren esparru guztietan, 50 urte bete dire euskaren legea onartu zenetik, eta barror, bueno, gutxune asko daude oraindik egoteko, eta hori, eta esperantza modoko bat ere bai honek Paul Bilbauk, datorren autonomia erkidegoko legebiltzarrari begira edo aginte berrian sartuko direnei, eta esanez ba pizka bat bueno, agian inflexio punto bat markatu daitekela hemendik aurrera, eta beste joera batean murgilduko direla, etorri diren berriak, edo legebiltzar berri modoko horretatik, eta Jaurlaritza berritik, eta badago motiborik esperantzarako pixka bat.
Hombre, ez dakit motiborik dagoen, baina egia da nolabait, bueno, ba, euskaldungoak nolabait alako operazio bat egin dugu azken urteotan, ez da? Politiko abertzaleak baldin badaude boterean, ba, politika euskaltzaleagoak egingo dituzte, politikoa bertsalerik ez badago. Nafarroko kasua ikusita argi dago, mintzat UPNekoek nola batezbe antiabertsaleak diren, ba, egiten duten politika antiuskaltzalea da bebai, ez da eurek oso ondo egin dute ere nola baiteko iruko arabo erregela hori, ez da. Eta hemen ere nola bait, ba, erkidego autonomikoan, ba, lau urtetan beste politiko batzuk egon direlako, eta, bueno, nik ez nuke esango adibidez kulturaren munduan eta euskal kulturaren munduan hain gauza aldrebez erik egin dutenik, ez da, baina euskalduntze eta alfabetatze politikan, ba, hor sekulako murrizkotak egin dituzte, komunikabidei emandako zeretan, ba, gauza bera, eta hainbat kontuan, ez da. Orduan bai da nola bain momentua ikusteko zer gertatu den orain arteko politikekin eta zer egin daitekeen berri, ez da? Askotan ere, herri mugimenduetatik eta daukagu joera esateko, ba, azken urteotan eta azken autonomia, hemen erkidego autonomikoan, autonomia daukagunetik egin diren politikak, ba, bueno, edo zabaia jo dutela, edo porret egin dutela, edo beti egin direla txarto, eta bar, eta nik esango nuke alde batetik. Egin den politika, eta batez be egin den politika izan da hezkuntzaren mundua euskalduntzea eta hezkuntzatik euskaldunak ateratzea, ba nik esango nuke politika hori orokorrean politika horrek ez du porrotik egin. Ez du ere nolabait bikaintasun mailara heldu, baina porrotik ez duki, hau da, askozaz jende gehiago dago gaur egun euskalduna edo proto euskalduna nolabait hezkuntzaren zeari esker, eta bueno, hori da batez be egin izan duten politika, eta hori horrek nolabait eman ditu frutu batzuk. Orain hor bada momentua ere ikusteko zer gehiago egin daiteken, ezta? Ze azken finean izan dare politika ausarta zen eta nolain iruztez aurrera atera da batez be sektore horretan lan egin izan duen jende askoren implikazio personalarekin, hau da, nolait hezkuntza sisteman jende asko euskaldundu da. Ba, bere lanerako behar zuelako, ba, noski baietz, baina hala ere, bueno, badakigu depende ze baldintza sozialetan eta euskara ikastea, kontu, ez dela, oso erreza, beste momentu batxotan izan da, nik pentsat daukadan gora mena, nire euskalduntze profesua, nik goratzen dut oso erreza iruditu zitzei dela, baina gero ikusten dugu gaur egun zenbat problema dauden, eta zenbat jende ataskatzen dene ere helduen euskalduntze prozesuan, ez da, orduan, bueno, hori ere nola baita objetiboa da. Hala ere, jende asko euskaldundu da, eta euskaldundu du sistema hori, ez da. Egon dira aurkaritzak, eta baina nire ustez txikiak izan dira. Baina, bueno, hor orain ere kalitateari begiratu behar zaio, bertok euskarari begiratu behar zaio, hainbat gauzari begiratu behar zaio, ez da. Eta segurazki, eta erabilerari ere begiratu behar zaio. Hau da, ikasleek ere gero egiten duten erabilari. Ze, nolait politika horrek euki duen ifrentzua da, nire ustez izan da, ba, gaur egun, gazte askok lotzen duela euskara hezkuntzarekin, eskolarekin, lanarekin, baina hor esparru horietan mugatzen du eta nolabait ere, ba, beste esparru batzuetan nolabait eskolatik irtetzen direnean beste mundu batetara jauzti egiten dutela ematen du, ezta? Bueno, ba, horren inguruan pentsatu behar da. Eta gero beste arlo batzuetan segurazki, ba, esan behar da, egon diren gobernu nazionalistek eta ez dutela ere politika apenas egin edo politika onik ez dutela egin. Partxeak egin dituzte komunikabideekin, partxeak egin dituzte euskalduntza alfabetatze sektorearekin eta bar, ezta? Eta bueno, ba, horretan ere eskatu alzaie implikazio berria eta politika berriak eta purtso bat hori pentsatzea danon artean, ezta? Baina nolabait ere euskararen beste hanka bat izan da herri mugimendua, kaleko erabilera, euskaraz kultura sortzea eta bar hori 80garren hamarkadatik, 70garren hamarkadatik eta iaia 60garren hamarkadatik ona edo bentsan 80garren 80garren hamarkadara arte sekulako loratze eduki zuen, sekulako indarra eta horrek ere tiratu egin zuen euskararen erabileratik eta euskararen plazaratzetik, ez da. Eta momentu honetan nik ez nuke esango alde horretan makalago gaudenik, baina bai gaude dispersoago, hau da, nolai kulturaren sormena eta orokorrean mundu osoan asko dispersatu da, asko sakabanatu da, proiektu txikiagoak egiten dira, eta proiektu asko zaz, bueno, ba, batxutan nolabait esanguratsuagoak bebai, baina hori gertatzen da, eta herri mugimenduaren arloan ere hori gertatzen da, apurtxo bat sakabanatuago edo lokalizatuago gaudela, eta horren inguruan ere pentsatu beharko da zeozer berri egin daiteken, ez da. Baina hor batez be, nola jendearen bultzada da, eta hor ez da, politika pentsatu daiteken, edo benetan eta direz kultur sormenak nire ustez gauzak ekonomikoki eta txarto daudenean orduan ematen da alako berpiste bat, ez da, ikusiko dugu orain zer gertatzen den.
Hori alde batetik, aipatzen ari zarena hori aipatu zuten, Donostiako manifestazio horren antolatzaileak, kontseilukoak alegia, leloa ere hori izan zen euskaraz, bizi nahi dugu, bizi nahi dut horretatik, bizi nahi dugu, ba, kolektibo gisa plazaratu zuten lelo hori. Badago beste lelo modoko bat hor, eta batez ere, hor nik uste zu modoko batzuk eta oso implikaturik egon izan zaretela, esan nahi dut. Gu, euskal eremu batetik etorri ginen Bilbora, Durangaldetik, euskalduna ginen, zuek, enkarterri inguru horretan ez, erdal mundu batetik, euskararen mundura jauzi egin zenuten. Euskaraz bizi nahi dut horretatik, euskaraz bizi naiz horretara egin zenuen salto, ez? Eta euskaraz autu egin zenuen zuk zure bizitzaren momentu batean, eta euskaraz bizitzen jarri zinen, euskaraz bizizara momentu honetan, ez?
Bai, bueno, nik hori askotan esaten dut, ez da, basko jaio nintzela da, bueno, jaio, ez da jaiotzen ezer, ez da, baina, edo bai, baina, bueno, esan nahi nuen, nire gurasoek eta nire familiak eta nire inguruak esan zidan lehenengo momentutik baskoa nintzela. Eurek ere horrela sentitzen zutelako euren burua, eta gainera, ba, bueno, nola bai, gerra zibila galdu zuen belaunaldia izanik, oso era, esan nahi dut, arroan, eta esan nahi dut oso identitate fuerte moduan bizitzen zuten hori, ez da, baina adibidez horien karterrietan ere oso ohikoa da gaur egun oraindik, ba, basko izatea sentitzea eta pentsatzea, baina pentsatzea ere euskararen kontua ba beste eremu batekoa dela, zenbat adinetan, ez da, baina beste adine batetik aurrera egia da, ba, nahiko era naturalean esango nukenik, baina hori esaten dut, basko egin ninduten, baina euskalduna hori nik erabaki nuen edo guk erabaki genuen, azken finean nolabait belaunaldi erabaki bat badabe bai, ezta, eta nolabait hori jauzi hori nahiko era naturalean eman genuen, eta ikusten dugu zelan atzetik ere hori nolabait mantentzen da, eta askotan, bueno, euskaldunak ere izango gara segurazki munduan gauden persona neurtu, pisatu eta kontrolatuena soziolinguistikaren aldetik, ezta, hainbat neurketa egiten direla eta bar, eta hor ere adibidez, enkarterriak bezalako eremuetan eta batxutan ematen du agertzen diren gero emaitzak eta oso azte geldoa eramaten duela kontu horrek, ez da? Mehanik esango nuke gero kalean askozaz gehiago nabaritzen dela. Batez be azkenen urteotan, adibidez ume inguru batean mugitzen baldin bazara, ba, parkean edo eskolako atean edo, ikusten duzu zelan hor benetan pausuak ematen direla aurrera eta nolabait egoera berri badago, ezta. Baina egia da hori Euskal Herri osoan gertatzen da euskaldunokin eta are gehiago gertatzen da alako eremuetan, oso sakabanatuta gaudela, oso hori trinkotze bat edo densidade bat beharko genukela, ezta, eta horregatik ere nolabait ematen du beti da nolabait leporatu zaioa ere euskaldungoari beti dabilela kontu identitarioekin eta identitate kolektiboa, eta batxutan gaur ikusi dut periodiko Espainiar Sale baten editoriale honi buruz hemen Bizkaian egiten dena, nola itezan gauza bada eskubide personalak eta beste gauza bada hortik kolektibora jauz izatea, eta ba, klar, ezke problema da beti kontu identitario hietan egon behar dugula, ba, nola bai gure arteko trinkotxe hori behar dugulako, eta horretan ere beti ibili behar dugu zehozer asmatzen, zehozer eraikitzen eta askotan porrot egiten, ez da, eta askotan noizean behin topatzen zara beste persona batzuekin alako pues ez dakize foroan eta konturatzen zara, jo, ba, hemen gaude garenok baino gehiago gara, pentsatzen duguna baino gehiago gara, eta nolabait hori beti behar dela alako esperientzia bat trinkotzea, batzea eta bar, ezta. Baina, pues horretara kondenatuta egongo gara, nolabait ba gizarte honetan 125 edo 115 edo 110 garen bitartean, ezta. Iruditu zitzaien interesgarria Emilio López Adane Beltzak azken orain dela gutxi atera du liburu mardul bat hemengo prozesu politikoari buruz. Nahore egiten du alako aipamen nolabait zeharka, ezta, horri buruz, bera Euskal Herrian euskaraz fundatzaile izan zen Iparraldean, eta esan dut pertsona interesgarria da ere honi buruz berba egiteko, eta alako momentu batean egiten du alako hori, zeharkako hausnarketa bat esanez, agian euskaldunok beste erakunde modu bat pentsatu, erakundetze modu bat pentsatu beharko dugu euskaldun moduan definitzeko eta politikak eskatzeko, hau da, orain arte ere egia da euskaldun moduan partidu abertzaleengan nolabait delegatu dugu edo pentsatu dugu, ba, alderdi abertzaleak baldin badaude, hoiek egingo dute euskararen aldeko politikak eta bar, eta bar. Eta ia da, egiten dutela, batzuk bestek baino hobeto dependeren nola begiratzen den eta norberaren filia politikoak eta bar, ezta, baina egia dare, azken finean beti urte askotan ondino izango garela euskal gizartean minoria bat, eta agian igual ere pentsatu behar dugu nolabait hori ere balioan eta aldarrikapenean ipini behar dugula, baina egin behar dugula hori euskaldun moduan, eta hau da, nolabait hor dinamika berezitu bat sortu behar dugula, ez dakit. Zeharkako hausnarketa da Beltzaren kasuan, eta nik ere horrela jasotzen dut eta horrela larregi sakondu gabe, baina iruditzen zait badela elementu interesgarria horren inguruan pentsatzeko.
Agian azterketak eta kopuruak eta beste zentzu batean aztertu beharko genituzke, nola baita esan, ezta, eta pentsatu euskararen nazioko euskaldunak 100 garela, inglesak 100 dira, beraien komunitatean, frantsesak ere bai 100 dira, euskaldunak ere 100 gara, gure artean, hori gorreztoka zelantzari gero, karo, komparatzen badaldin bagaituzte espainolakin, hombre, eta txinoekin, oraindik porcentajea txikiagoa izango litzateke, baina espainolak ere bai, kontatu, komparatu ezkero txinoekin, oso txikiak izango litzateke, bueno, en fin, horrelako kontuak ere badaude, tartean. Galdetu nahi nizuke baita, pizka babakite, oso gai luzea izango litzatekela, eta neiko korapilatxua, eta beste, baina ze sensazio hartzen duzu, unibertsitatera eskolak ematera joaten zarenean. Euskerarekiko, esan nahi dute, pizka bat.
Bai, bueno, bitu, adibidez, gure karreran eta talde handiena beti da euskalduna, ezta. Askotan hartzen du nik impresioa talde hori nahiko jasoa dela, esan nahi dut. Ikusten da formazio oso ona ematen dela euskarazko hezkuntza sisteman, esan nahi dute, askotan konparatuta ere besteekin, eta ikusten da maila handia dagoela. Ni ondino ja ikasten nuenean apurtxo bat nagusi ikasi nuen zenbat gauza, eta oso kurioso iruditzen zitzaidan ikustea hori euskarazko taldean matrikulatuta, eta ikustea zelan jendea euskaraz egiten zuen oso ondo, eta gero ateratzen zen azterketatik adibidez, eta komentario guztiak ziren alamodukak, ez da, y la primera galdera que has contestado, y sabías lo de la krikunkeria que era, eta lako iztendikoak, eta zera hori euskaraz eta bestea gaztelania, ez da. Ikusi dut ere jendean nolabait euskalduna dena eta matrikulatzen dena gaztelaniazko taldean, ba batxutan gaztelania ere praktikatu nahi dutelako edo erabili nahi dutelako, ba ikusten dutelako gerorako beharrezkoa ikusiko dutela. Eta ikusi ditut ere kasu bakan batzu goratzen ari naiz, adibidez pasadan urtean Urola aldeko ikasle bat nolabait gaztelaniazko asignatura batean zen, hane hautazko asignaturak bakarri gaztelaniaz ematen dira, eta esaten zian, bitu, Josu, nik ez dut egingo hemen klasean aurkezpenik, eurek hitz egitea, ze gaztelaniaz eskeznaz moldatzen, lotxatzen naiz, eta nolabait ere hor sekulako esparrua dago, ez da? ondino asko falta zaio unibertsitateari zeharo euskalduntzeko, baina beste alde batetik ere dependeze karreatan eta nahiko presentzia handia dauka, eta ikusten duzu ere nolabait hori euskaldunak ba beste kezka batzuk dituztela, igual batzuk nahi dituzte asignatura batzuk ingelesez, eta hori incluso batzuk nahiago dute noizean behin erdarazko gaztelaniazko zeo zer ukitzea, hori ere praktikatzeko, ezta. Baina claro, gero hainbat arlotan ere adibidez gero doktorego ikastarotan, masterretan, eta oso zaila da zera euskeraz nolait irakaskuntza jasotzea, eta adibidez ere, pues, ez dakit, tesi doktorala egiten ari den jendea, eta horra asko baloratzen da nolabait zure tesi zuzendarian hori izango den, eta gero zure tesiaren tribunalean nortzuk egongo diren, ze azken finean horrek ematen dizu prestigioa eta kontaktuak, eta ez dakiz ere, ezta? Euskaraz egiten baduzu, ba, jadani mugatuta duzu nolabait hor aukeratu alduzun jendea, zuzentzeko edo gero epaitzeko, eta bar, eta bar. Hau da, ondino gauzazko falta da, eta horrere, ba, betiko moduan, euneko hogeta bosta edo berrogeta morra gara, baina minoria gara, ondino, eta batez be, kualitatiboki eta zenbait arlotan, minoria gara, ezta? Baina, bueno, ere nolabait esan behar da, unibertsitatean, urte askotan EH1 esan nahi dut batez be, urte askotan gai euskal gizartean erkidego autonomikoan gertatu denaren kontrakoan hor unibertsitatea luzean gobernatu duten taldeak eta nolabait beti izan dira erdaldunak, eta gainera nolabait eta askotan nazionalista espainiarrak izan dira, ez da? Azken urteotan aldatu da hori apurtxo bat, eta orain egia da, bueno, bihar dira hauteskundea bebai, eta kandidatura bakarra dago, eta, bueno, errektore gaia euskalduna da, bere taldeare euskalduna da neurri handi batean, eta nahiko euskaltzaleak dira, esan nahi dut, eta hartzen dute euskararen kontua bere euren programan, eta nolabait, baina esan nahi dut hori ere, egoera hori nahiko berria dela EH1, ezta? Orduan, bueno, ikusi beharko da ere ze politikak egiten diren hor, eta nola hori doan aldatzen, ezta?
Ba, jarraituko genuke, baina denporak ere gaurkoan kargua hartu digu, eta hori ba mezuak hor daudela, kontseiluarekin eta inguruko enparauekin batera instituzio ezberdinen implikazioa behar dela, autopersonalak ere ezinbestekoak direla kasu horretan, eta euskarak badituela 365 egun. Gaurkoa ospatuko dugu, baina bueno, beste egun guztiak ere bai. Josu, benetan mila esker gaurkoan ere hemen egoteagatik, ondo izan eta egon gara horrengo baten. Bai.